Dira marrak eta zortzi minutu atzokoan, hemen kale gorrian saioan, infozazpirratiko sintonian eta ordunetan gainera, murrizketen inguruan hitz egiten genuen, eta murrizketa horiei aurre egiteko Iruñerrian martxan dauden dinamikei erreparatzen genien zehazki. Sanduzelaiko bizilagun batekin hitz egiten genuen, Sanduzelaien bertako liburutegi publikoan murrizketak ezarri dituzelako eta zerbitzua bueno, ba, kolokan jarri duten, hola baita esatarren, eta hori salatzeko atzo, Sanduzelaien hain zuzen, bueno, ba, liburutegi publikoan, Sanduzelaiko liburutegi publikoan, festa aldarrikatzaile bat egin zuten. Bueno, ba, kontua da, murrizketak ez direla noski bakarrik liburutegi publikoetan ematen, oroar gizarteko eta zerbitzu sozial desberdinetan ematen ari dira murrizketa horiek, eta suhiltzaileak, Nafarroako, Iruñako suhiltzaileak ez dira salbatzen, ei, haiek ere, murrizketa horiek sufritzen dituzte, eta noski, ondorioz baita ere gizarteako oroar. Eta hori salatzeko, hori kritikatzeko aurreko ostiralean Nafarroako suhiltzaileek ekimen ikusgarria egin zuten Iruñako udaletxeko plazan, bertan nolabait sute bat, simbolikoki sute bat irudikatu zuten, eta irudikatu zuten ere nola pertsonal faltagatik Nafarroko gizartea suhiltzaileak berak ere arriskuan dauden. Gai hau jorratu nahi dugu datozen minutuetan, eta horretarako zerrobe suhiltzaile batekin hitz egitea baino, eta zehazki Jokin Espartza telefonoz besteldu dugu, bera suhiltzailea da, eta berarekin ezagutuko ditugu Nafarroako suhiltzaileek azken bola honetan sufritu, pairatu dituzten murrizketa horiek guztiak. Jokin, egunon?
Egunon, Jo Mikel.
Bai, Jokin, konta iguzu, ekimen simbolikoa eta originala, ez? Egin zenuten aurreko ostiralean murrizketak salatzeko?
Bai, nire arabera ekimen oso polita eta oso espresiboa izan zen, ze hori, zure diozun moruan, zute bat antolatu zen, gezurrezko zute bat, eta hor, benetan nola joaten garen bi hiru suhiltzaile, eta ziren, jendea rescatatzen eta ateratzen, azkenean suhiltzaile behar izan zuten besteen laguntza, eta batek esaten duen bezala, eta orain nork izaltzen duzua, ze klaro, rescatatu, beste gauza batzuk ere dien behar dira. Bueno, eta horretarako jendea behar.
Hori da, eta ekimen, simboliko honen bitartez, oso ondo, ez? Irudikatu zenuten gaur egun suhiltzaileen artean gertatzen ari dena, murrizketak direlako nagusi. Konta iguzu, gaur egun, Jokin, zein da arazo nagusia? Pertsonal falta, material falta, zein da zeuen salaketaren muina edo salaketa nagusia?
Salaketa nagusia da pertsonal falta. Ja aurreko zuzendaritzarekin sinatu ziren pertsonala nola automatikoki berritu, baina hauek hori martxan jarri aurretik kadukatutzat hartu zuten sinadura hori, eta ez dute jenderik sartzen, eta hori da gehien falta duguna pertsonala.
Bueno, eta pertsonal falta hori berria da, aspalditik datorren kontua da, orain balizko krisi honekin hasi da pertsonal falta, noizik handator arazo hau?
Batez ere azken legislaturaren arazoa da. Aurretik esan dudan bezala, aurreko zuzendaritzarekin UPN-koak zirela ere sinatu genuen nola automatikoki joan behar zen zuhiltzaile kopuru bat falta zenean automatikoki aterako zituztela plazak, eta hori, eta orain etorri den talde berria esan du akordio hori ez zuela kadukatua zegoela, eta martxan jarri aurretik ez dute erabili, eta orduan ja ez dute inor sartu, eta jendea nagusitzen da, jubilatzen da, eta hori da arazoa. Osea, ja azken bi urtetakoa, baina claro, plazak ateratzen badituzte suhiltzaile berri bat sartzeko gutxi gora bera urte pare bat behar dira. Eta orain gaizki dagona, hemendik urte pare batera oso gaizki egongo da. Ez da suhiltzailerik egongo, ezer gutxirako.
Jokin, gaur egun, Nafarroan zenbat suhiltzaile zarete, eta zeuen kalkuluen arabera zenbat gehiago behar dira?
A ber, sinatu zena, minimoak jarri ziren 388 suhiltzaileetan. Eta orain, gutxi gura bera, egongo gera, 350 edo alde hortatik. Orduan, alde hundia da.
Alegia, 350 bat suhiltzaile falta diren, ez?
Hori gaur egun. Gaur egun. Hemendik urte pare batera, beste 21 edo joango dira, erretiratuko dira, eta...
Noski, orduan, urteek aurrera egin ara, prinzipioz, arazoak okerrera ingo duela, zeuen aurrikuspenen arabera.
Arazoak okerrera, bai, bai. Ba, esaten du, bueno, jendean nagusia egiten da, zuintzaileak ere ez gara adinberdinan geratzen, bino bezala. Eta hori, esaten dizu danez, konbokatorio bat egiten dutenean, ba, zuintzaile bat ateratzeko, oposaketak eta kurtzoak eta dena egin ondoren, urte pare bat behar dira. Beraz, bihar bertan konbokatorioa ateratzen badute, mendik bi urtetara sartuko ziren lehen zuintzaileak, berriak.
Bueno, eta ze ondorio praktiko ditu egoera honek? Alegia, nola eragin dezake, batetik suhiltzaileen lan baldintzetan eta bestetik Nafarren egunerokoan oro hartze ondori izan ditzake suhiltzaileetan, Nafarroko suhiltzaileetan ez egotea nahikoa pertsonalik.
Bueno, ba, ondorio argia da. Guk egin dezakegu alduguna eta gero eta jende gutxiago, ba, ezin gera gutxiago arriskatzen gera, zau, taldeko lana da. Lankidea oinarrutu behar zera, bata besteakin, eta guztion artean zerbait egin dezakegu, baina jenderik ez badago, taldea ez badago, ba, ezer gutxi egin daiteke, ba, txantzetan esatez zuten bezala, zutera joan gera eta solarra salbatu dugu. Ba, ba, jende gutxikin hori egin daiteke, eta jendea bertan badago, ba, erreskatatzea zailagoa da. Ze, klaro, zute baten, edo... gobestean arrisku batzutan, ba, behar duzu arriskua kontrolatzea, jendea ateratzea, eta gauza ezberdinak egin behar dira. Orduan, talde bat behar da, konpenetratua, teknikoki egina ere, eta hori, ba, jendea ez badago, ba, ezin duzu ezer egin. Gatzen zera, alduzun toki arte. Eta hori da, arriskutza, bai guretzat, dugulako guretzako babesik, eta bai larrialdian dagoen pertsonarentzat ezin dugulako ba zerbitzu ona eman ezin dugu egin berritugun gauzak.
Bueno, hori horrela salaketa larriak ere egin dituzue. Nafarren segurtasuna arriskuan jartzea leporatu diezuelako, bueno, hainbat arduradun politikori.
Bai, bai, eske hola da. Hau claro, ez da zientzia matematikoa egiten dituzte asko jokatzen dute zenbakiekin. Ba, ez daki zenbat larrialdi gertatu dira eta garrantzia uekoak eta ez daki zer. Ba, hau boladetan doa batzutan ez dago eserrez, beste batzutan gauza larri asko batera daude eta ezin da horrela jolastu. Adibidez ez da zaten zuten gauez jendea zuintzaleko purua murriztu behar zutela eta horre ez du zentzurik. Larrialdi gutxiago daude gauez normalean. Baina normalean ere larriagoak dira. Gauez, ba, zute bat, ba, beranduago ikusten da, ez dago argirik estripu bat, kotzi estripu bat badago, osea, kondizio ezkarragoak dira, eta taldean berdina berda, gutxienez gehiok bada, baina hauen mentalitatean, ba, larrialdi gutxiago, jende kopuru gutxiago, baina zerbitzu hemen berda, berdin. Beraz, horrek ez du zentzurik. Eta hor kontatu nahi dut ere, nire parkean bertan dagoen Iruñako parkean dago. Eta orain ari gera osasun bideran dako lan egiten, ambulantzarekin. Zartu digute, parko guztia dute ambulantzia, eta normalean izaten da ba, beste ambulantzerik eta momentu puntuala batzutan erabiltzeko. Eta hemen jarri digute bat, eta ari gera, ambulantzia konbentzional normal bat bezala lan egiten. Eta egun guztian, ba, igual 10 ateraldi egiten ditugu. Eta hor bi gauza daude, ez da gure lana, eta gure lanatik jendea murrizten ari gara ere. Zepartean jende gutxiago dago.
Bueno, eta aldarrekapen eta eskakizun exigentzia bekin guztiekin, bat atoz, suhiltzaile guztiak alegia. Hor, nolabait esaterren pino atzaretela suhiltzaileak, ez? Denak bat zaudetela aldarrikapen hauetan?
Bai, bai. Hemen parke asko daude, bakoitzak bere egoera partikularra ditu, baina gai honetan suhiltzaileak bere direla eta formakuntza, rebeindikazio bi horiek bidea gilen hor guztio batera gaude, bai, bai. Zerantzere gabe.
Por cierto, Jokin, nori otu zitzaion, nora sortu zen aurreko ostiraleko ekimen simbolikoa egiteko ideia?
Bueno, ba, nori zehazki ez dakit, baina badago talde bat, ja, hor jende gazteago dagona, ba, da hor lanean ari direla, ez bat pentsatzen eta bueltaka nola egin erribinikazioak eta ez beti bezala, ze konzentrazioak eta gauza hauek azkenean egunero daude, ez dute arrakastarik, jendea jana askatuta, bueno, alde guztietatik ikusten ditu eta ez dute zer berezirik esaten, eta hor talde horietan, ba, gazte hauek esaten dizu da denez, ba, bueltak ematen dizkiote gauzai, eta horrelako ekintzak irteten dira.
Mm-hmm. Bueno, ba, ekintza ikusgarria eta zuk ondo zenion moduan, ziur kasu honetan behintzat, elkarratzatze edo ohiko protesta batek, baino oihartzun zabalagoa, izan duela, eta ondorioz, bueno, ba, behintzat mezua zabaltzen eraginkorragoa izango zen, aurreko ostiraleko protesta hori. Bueno, Jokin Esparza, suhiltzailea, Iruñako suhiltzailea, mi esker gurean egoteagatik eta gaur egun mai gainean jarri dituzuen aldarri eta salaketa kritika horien guztien berri emateagatik.
Bai, mi esker zuei.
Ondo segi, eta horren arte.
Berri emateagatik. Berri nagur.